Denne podcast er sponsoreret af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føringen med Windows 10 Pro-enheder. HP ønsker dig god fornøjelse med podcasten.
Så er det igen blevet den tid på ugen, hvor du har tunet ind på Q&K. Og du er i den grad ikke alene. Uge for uge bliver der nemlig stadig flere lyttere til denne Tour de Force gennem stort og småt i den danske medieverden. Og må jeg ikke have lov til at takke ydmygt for den store interesse og for de pæne ord, jeg har modtaget gennem de seneste uger. Det har været rigtig overvældende. Tak skal I have. I denne her udsendelse kan vi afsløre, hvordan Danmarks Radios højt profilerede og mangeårige EU-korrespondent Ole Ryborg tilsyneladende har spillet en meget utraditionel dobbeltrolle i sagen om Morten Messerschmidts påståede misbrug af EU-midler. Dels har han dækket sagen, det er velkendt. Dels har han, og det er det nye, fodret myndighederne med oplysninger om den sag, han selv har dækket. Lige om lidt spørger jeg ledelsen i Danmarks Radio, hvad man der siger til den dobbeltrolle. Og så var det ugen, hvor Danmark brillerede på filmfronten med hele 2 Oscars. Det var godt for Thomas Vinterberg og Mikkel E.G. Nielsen. Men det var tilsyneladende også rigtig godt for de danske kulturjournalister, der ubeskeden fik placeret sig selv i begivenhedernes centrum. Prøv lige en gang at høre her.
2 styks til Danmark. Hvad så?
Jamen, det er fantastisk.
Er det godt nok?
I fortjener det så meget.
Er det ikke udmærket?
I fortjener det så meget.
Tak.
Og det var altså TV2's Jesper Steinmetz, vi hørte her, og han er med fra New York lidt senere i udsendelsen. Og jeg vil spørge ham, om den form for begejstring er journalistik efter bogen, eller om man som nøgtern reporter skal holde sig selv lidt mere ude af den begivenhed, man dækker. Og så var jeg lige ved at glemme at få sat en skiller på, men jeg nåede det i sidste øjeblik. Og den markerer skilleren der, at vi nu er kommet til det punkt i programmet, hvor jeg skal introducere ugens gæstevært. Det er en mand, der for ikke ret lang tid siden sagde farvel til et relativt højt profileret chefjob i den danske medieverden for at vende tilbage til den udøvende journalistik. Back to the roots, kunne man måske næsten sige. Thomas Bugge Andersen, velkommen til.
Mange tak skal du have.
Studievært på TV2 News, men før det jo kanalchef på P1.
4,5 år, ja, og det var en sjov og spændende, sindssygt udfordrende periode. Jeg startede på et tidspunkt, hvor 24/7 havde fået rigtig godt fat med vind i sejlene, og hvor det begyndte at ligne en nedtur for P1. Og så arbejdede vi jo de mange gode mennesker, der er på P1 i en stribe år på ligesom at vende det. Og det lykkedes. Jeg tror, fra jeg startede til jeg sluttede der var der en vækst i lyttertallene på 30-35% eller sådan noget. Og
på trods af 24/7 eller på grund af 24/7?
Ja, det er jo så det. Jeg vil sige, at det gik hånd i hånd. Jeg synes, det var et fantastisk godt match, og det har jo bredt mulighederne for, hvordan man kan lave taleradio ud til at være bredere, end det var alene med P1. Så jeg synes, 24/7 var meget velkomment. Og det var, om ikke andet, så et ordentligt spark i røven, i hvert fald, som jeg oplevede det.
Tiltrængt
til P1. Det skal man så ikke jeg ved ikke, om det var tiltrængt. Jo, det var det vel egentlig. Det kan man vel godt sige, uden at fornærme nogen. Det var i hvert fald kærkomment. Og velkomment. Det skal bare ikke forveksles derhen, at det er 24/7's fortjeneste, at P1 bevæger sig, som det gjorde. Jeg har adskillige gange set 24/7-folk sige, det var ikke blevet sådan uden os. Det ved jeg ikke, og det kan vi jo ikke vide om tilfældet, men jeg kan sige, og det har jeg fordi jeg har siddet med det hver eneste dag i 4,5 år, det er super dygtige journalister, dedikerede journalister på P1, som har drevet det, uden egentlig at skele særlig meget til 24/7, men har dykket. Det vi gjorde, det var, at vi dykkede ned og så, hvad er egentlig de oprindelige klassiske P1-dyder? Det er velresearchet journalistik, fortalt på en måde, som er appellerende. Men det er først og fremmest velbesøgt journalistik, og folk, der ved, hvad de taler om.
Jeg vil sige det sådan med mit kendskab til 24/7-medarbejdere og deres sådan almindelige selvforståelse, at det kommer ikke bag på mig, at de også tager æren for P1's succes.
Nej, og det skal de da være velkommen til. Jo flere, der kan sole sig i P1's succes, jo bedre.
Men hvorfor så, altså kanalchef på P1, man er ikke generaldirektør i Danmarks Radio, det er man ikke, men man er rimelig højt placeret. Hvorfor dette skridt ned ad stigen?
Ja, men for det første betragter jeg det egentlig som et skridt ned ad stigen. Men
ej, hierarkisk er det vel, ikke?
Altså at være vært på TV2 News?
Ja, og så fra at være chef på
det, det er et andet type job. Ja. Altså jo, altså i hierarkiet, hvem der har hvilke beslutningskasketter og kompetencer på, på den måde er det. Men udfordringsmæssigt journalistisk på ingen måde. Altså, jeg kom også langt væk fra journalistikken, den daglige journalistik, i de der 4,5 år som PET-chef. Og jeg begyndte at savne at lave og have fingrene nede i dejen, som man siger. Det var i øvrigt bare lige for at slå en krølle på det. For mig at se, var det måske, jeg har ikke været i statsradiofonien siden 1925, men de 14 år, jeg nåede at være i DR i den her runde, var det de mest spændende år, for det var det år, hvor der var det der massive pres fra Christiansborg. Der var en udmelding omkring 25% af huset skal skæres ned, og der var jo en direktion, som kæmpede, altså havde jeg nær sagt, hvis ikke dagligt, så hvert minut i virkeligheden, for at undgå det, blev så slemt, som det kunne have været blevet. Og at være med og se, hvordan en institution som DR arbejdede med det, synes jeg var sindssygt spændende. Altså, det var en politisk beslutning i sidste instans, men selvfølgelig var der en bevidsthed om det, og det pres, vi arbejdede under i den der periode indtil nu, er der jo så ikke landet et endeligt medieforlig, men det er ligesom sat tal på, hvor meget og hvor lidt, ja, der skal ske.
Og det gik jo langt fra så slemt, som nogen havde troet, det ville gøre.
Præcis, men det tal, der landede, de besparelser, der kom, trods alt, var jo stadigvæk massiv, og det var jo et hus, som skulle gentænke sig selv og genopfinde sin eksistensberettigelse efter massivt pres fra alle mulige andre private mediehuse.
Prøv lige at tage os med. Altså, hvordan er, fordi nu har du været 14 år i DR og træder så pludselig ind ad døren ude på Teglholm, men altså...
Det er en helt anden kultur.
Ja, det var det, jeg fiskede efter.
Og det er en helt anden kultur, det er måske at tage mund, men det er jo også, det er også en dybt journalistisk kultur, som jeg også har oplevet i DR, stærk journalistisk kultur, men det er, jeg oplever det, som mange egentlig har beskrevet, før jeg kom dertil, som en lidt mere... hvad skal man sige, uformel omgangstone. Og dermed ikke sagt noget om DR, men jeg oplevede bare, første dag jeg kom på TV2, stod nede i receptionen og sagde, hej Thomas, vi glæder os til, at du kommer.
Og det vil det ikke sige på DR, eller hvad?
Helt praktisk, så er det jo sådan, at der er en glasvæg i receptionen på DR, så man skal råbe ud igennem en højtaler. Så det tror jeg ikke var sket. Så havde stået nogen på redaktionen og sagt, jeg har også oplevet, at der stod blomster på bordet første dag, jeg trådte til, og sådan noget, så i andre funktioner i DR. Men der er en... Der er færre mennesker på TV2, jeg har en fornemmelse af, at man kan se folk, der alle har tydeligvis en opgave, så man kan se præcis, hvad de laver. Hvor DR har mange funktioner, har mange opgaver, og derfor er det også... der er så mange mennesker, kan man føle nogle gange i DR, man er ikke helt sikker på...
Der er også færre chefer på TV2.
Ja, det ved jeg faktisk, men det har jeg ikke talt op. Altså, det jeg ved, det var den gode gamle historie om, at der var så mange chefer i DR, som kom fra 24-7, at der var vist flere chefer per medarbejder på 24-7, end der var. Men den gamle kamp, den lader vi nu.
Ja, den lader vi ligge.
Det er et dejligt sted at være, TV2. Jeg er rigtig glad for at være der, og Danmarks Radio DR var et fantastisk sted at være. Jeg har været der i 14 år og havde brug for at prøve, havde lyst til at prøve, og prøve at møde, møde en anden journalistisk kultur, og jeg er bare blevet vanvittigt positivt overrasket.
Og inden vi nu går videre i programmet og går ind i det, der sådan er vores første egentlige historie i dag, der også handler om Danmarks Radio, så synes jeg lige, jeg godt kunne tænke mig at runde det program, der jo på en eller anden måde gjorde dig landskendt, men tæt på. Altså, du var den første vært på Detektor, hvor du jo på mange måder sådan fik dig placeret som... Senere har der været en række af stærke efterfølgere, men du var sådan den der første, der gik i haserne på folk, der påstod et eller andet, som viste sig ikke at holde stik. Hvad var det for et program, du fik banket op der?
Jamen, det startede egentlig som en interesse hvor vigtige tal er i journalistik, og hvor nemt det egentlig var at sætte en dagsorden med et tal. Jeg lå mærke til, hvor tit og ofte, at man kan komme igennem med at lave nyheder, hvis man bare har et tal, som ingen har nævnt før. For at sige sådan lidt sort-hvidt, og en interesse i, hvor kommer de der tal fra så, og hvordan bruger vi dem. Og derfra udviklede sig først et program, som handlede om tal og statistik, og det kunne jeg godt se på sigt, det vil nok ikke få den store following, men da jeg så, hvad effekten af faktisk at have styr på tallene var i forhold til både politikere, men også andre medier og meningsdannere, så konceptualiserede vi Detektor, og det første P1-program blev til et DR2-program, og Og jeg tror, jeg kan huske en af de første samtaler, jeg havde med, vi ringede til Dansk Folkeparti, det har været uge 1 eller uge 2, og sagde, jeg kan ikke huske, om det var, en eller anden XX-politiker fra jeres parti har sagt sådan og sådan, hvor har I egentlig det fra? Hvad bilder I jer ind, var ligesom reaktionen. Vi skal da ikke til at dokumentere, hvad vi siger. Nej, det er jeres research.
Det er også uhørt.
Og jeg tror, det måske skubbede en bevægelse i gang, hvor det i højere grad er tilladt at spørge, hvor har du egentlig det fra?
Og der var jo også international hæder til for radioprogrammet Detektor. Jeg ved ikke, om du kan huske dengang, Thomas Bugge Andersen, da I fik både sølv og bronze ved det, der hedder World's Best Radio Programs.
Jo, det kan jeg godt huske, at vi
og
lavede
du ser faktisk allerede lidt træt ud.
Nej, jeg elsker den historie, fordi det vi jo så gjorde ugen efter, fordi det der var med World, hvad hedder den, World Radio Awards i New York.
Uddelt af New York Festivals.
Ja, det der var med den, det var, da vi havde glædet os over det, og ligesom havde
drukket lidt champagne på den konto.
Ja, det har vi sikkert gjort. Ja. Men hvad er det egentlig? Jeg tror faktisk, det var før. Hvad er det egentlig for en pris, vi har vundet? Så satte vi os ned og gik efter i sømne, hvad det egentlig var for en pris. Og det viser jo, at det var lidt arbitrært.
Jeg har faktisk tallene her. 20 ud af de tilmeldte 26 lande vandt, og der blev uddelt i alt 196 priser. For at sige det på en anden måde, så skulle man faktisk være mere i en almindelig klodse, hvis man havde tilmeldt sig og betalt for at være med i New York Festivals, hvis man så ikke vendte hjem med en pris af en slags.
Men nogle gange, så skal det til, før man får et glas champagne.
Det er rigtigt. Thomas, du har jo flere gange i din karriere, det siger næsten sig selv, været midt i en research, hvor du er kommet undervejs med et eller andet, som du tænker, det var pokkers det her. Jeg kan nok vide, om det overhovedet er i orden og lovmedholdeligt og sådan noget. Helt generelt, hvad kunne under sådan en research få dig til at tage fat i myndighederne og sige, hør lige her, jeg er kommet undervejs med det og det?
Det er jo sjovt ledende spørgsmål, når man har hørt introen af programmet.
Jo, men det er fair nok. Ja. Men så udtale dig om den sag, ja. Du ved, vi skal have den i baghovedet.
Ja, men den vil jeg ikke udtale mig om, for den har jeg ikke kørt detaljerne i endnu, men jeg vil sige, hvis jeg er på sporet af noget, som er, som jeg kan se, okay, det er det på kant med loven, eller måske ret tydeligt er i strid med loven, så vil jeg fortsætte min research så langt, som jeg overhovedet kan, inden jeg begynder at dele de oplysninger med andre. Med mindre naturligvis, jeg kan se, der er menneskers helbred eller liv, eller noget, som er i fare på den ene eller på den anden façon, så vil jeg nok gå til myndighederne og sige, hey, det her er der måske noget, vi skal være opmærksom på. Men min nysgerrighed, og måske og egentlig også min forfængelighed, og lyst til at løfte historien med de ekspertkilder og andre kilder, man kan trække ind, og så præsentere det, er så stor, at det vil jeg gå med først. Og så kan det jo være i anden runde, at de myndigheder, som så har en interesse i det, vil henvende sig og sige, ved du hvad, hvis du kan fortælle det der, så kunne vi godt tænke os at se dokumentation for det, fordi det er en del af den sag, vi efterforsker.
Og som du allerede har antydet, når jeg stiller det her spørgsmål, så er det fordi, at det vi skal se på nu, det er Danmarks Radios behandling af en sag, der jo har fyldt ganske meget de seneste 5 år, sagen om den danske folketingsmedlem, tidligere europaparlamentariker Morten Messerschmidts påståede misbrug af EU-midler. Den 16. oktober 2016 bringer Danmarks Radios nyhedsflagskib 21 søndag en meget stort anlagt nyhedshistorie og reportage lavet af Ole Ryborg, Danmarks Radios EU-korrespondent, der har givetvis også været flere journalister med, der handler om, at Danmarks Radio nu kan afsløre nye detaljer, nye for Morten Messerschmidt belastende detaljer om, hvordan han angiveligt har misbrugt nogle EU-midler. I det indslag fremgår det, at Olaf, som er myndigheden, så kan man sige revisionsmyndigheden, efterforskningsmyndigheden, på de kanter, der ligesom er sat i verden for at undersøge, om der sker uregelmæssighed, om der sker snyd og svig og den slags, de er, fremgår der i indslaget, gået ind i sagen. Det, der derimod ikke fremgår af indslaget, er, at selv samme Ole Ryborg har været hos Olaf 4 dage før og givet dem de oplysninger, som han har til det indslag, der altså så løber hen over skærmen den 16. oktober 2016. Og med på en telefon har jeg, håber jeg, Thomas Falbe, nyhedschef i Danmarks Radio. Thomas Falbe, hvorfor fortalte I ikke seerne, at Ole Ryborg havde været ved Olaf 4 dage forinden?
Jamen, jeg bliver nødt til lige at starte med at korrekte dig. Det er jo ikke korrekt, hvad du siger. På det tidspunkt, da vi kontakter Olaf i efteråret 2016, der har de, altså den EU's svindelkontor, været i gang med deres efterforskning i 9 måneder. Så det er jo en efterforskning, der har pågået i lang tid. Grunden til, at vi kontakter dem, det er jo fordi, at det har været vigtigt for os at få bekræftet på kamera fra en talsperson fra Olaf, at den efterforskning pågår. Og det var sådan set det første formål.
Men Falbe, jeg afbryder dig lige.
Som indgår i, ja. i indslaget, du refererer.
Men er vi enige om, at den efterforskning, som Olaf på daværende tidspunkt kørte, ikke handlede om de forhold, som Ulle Ryborg kunne afsløre i indslaget den 16. oktober? Det handlede om noget andet. Men det handlede ikke om, for eksempel, at der havde været afholdt et sommergruppemøde i Skagen, som var, hvor man havde brugt EU-midler. Det handlede ikke om, at der var fundet en bustur afsted, eller var planlagt en bustur til Bruxelles, som så ikke var blevet til noget. Altså alle de nye oplysninger, som Ulle Ryborg har i indslaget den 16. oktober, var Olaf slet ikke bekendt med. Og så spørger jeg lige igen, hvorfor skulle Ulle Ryborg fortælle om det den 13. oktober?
Jamen, man kan slet ikke konkludere, som du gør på det tidspunkt, eller som du gør der.
Hvorfor kan man ikke det?
Olaf var bekendt med og ikke bekendt med, det ved vi sådan set ikke. Efter vi har fået et interview, et meget kort interview med Olafs talsperson, hvor de bekræfter, at der pågår en efterforskning, der har vi en baggrundssnak med et par repræsentanter fra Olaf, som er sådan en ret klassisk journalistisk disciplin, hvor vi gennemgår dele af vores research for at finde ud af, om Olaf til baggrund vil bekræfte eller ikke bekræfte, hvorvidt de elementer indgår i deres efterforskning. Ja. Det fik vi sådan set ikke så meget ud af, men det katalog af sager, som vi gennemgår, har til formål at få bekræftet, hvorvidt Olaf interesserer sig for dele af de forhold, som indgår i vores research, hvoraf noget af det, men ikke det hele, udkommer i 21. søndag, 4 dage efter.
Men Falbe, jeg vil godt lige, jeg har haft lejlighed til at få læst op af en 3 sider lang rapport fra Olaf, som indgår i den sag, der nu føres mod Morten Messerschmidt. Der ligger en 3 sider lang afhøringsrapport fra Olaf, som alene handler om det møde, som Ulle Ryborg har med Olaf og to efterforskere fra Olaf den 13. oktober. Det notat indledes med ordene, nu vil jeg godt lide det på engelsk, men jeg læser lige op her. Olaf has met with investigative Danish journalist Ulle Ryborg, who has come to Olaf with information he claimed to be irrelevant for ongoing investigation. Er det normal praksis for en Danmarks Radiojournalist at henvende sig med oplysninger? Det er jo helt klart det indtryk, som Olaf har haft med oplysninger, som kunne være relevant for efterforskning. Er det normal praksis?
Ja, det er tydeligt, det er sådan, Olaf har opfattet. Men
det er vel heller ikke helt uinteressant, hvordan to efterforskere i et uhildet EU-organ opfatter en henvendelse fra en DR-journalist.
Bestemt ikke, men jeg gentager lige igen, at formålet med vores besøg hos Olaf og den baggrundssnak, vi har, handler om, at vi forsøger at få informationer ud af Olaf. Det har du garanteret prøvet før fra kilder, som ikke er særlig villige til at dele informationer med dig, men som du finder relevant for en journalistisk historie, du arbejder på.
Okay.
Det er formålet med det besøg, og derfor gennemgår vi en række elementer herunder forholdet omkring Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen, som nu er genstand for en snarlig retssag herhjemme. Og det gælder en række andre forhold, som er et del af vores research, hvor noget af det, som sagt, udkommer 21. søndag, og andet udkommer løbende efterhånden, som vi kan få bekræftet de informationer andet sted, som gør, vi tror på, at det er rigtigt, at vi vil publicere det. Jeg vil sige, nogle af de forhold, du nævner her, har vi jo faktisk efterfølgende udgivet som journalistik. Blandt andet den her omtalt bustur,
Bestemt, det er slet ikke det, Falbe, det er slet ikke det, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Jeg sætter spørgsmålstegn ved rækkefølgen. Altså, at man kontakter myndighederne, før end man laver journalistik på tingene. Det er jo det, der er kernen i. Der er jo ikke nogen, der på nogen måde bestrider, at de her forhold er udtryk for noget, man med stor ret kan lave journalistik på. Det er rækkefølgen, jeg prøver at problematisere. Hvorfor skal Olaf orienteres inden
at... Ja. det var et godt udgangspunkt her, men der er bare lige gentaget, vi er ikke i gang med at orientere Olaf om noget. Vi forsøger fra Olaf at få bekræftet, om det, vi sidder og researcher på, er genstand et led i deres efterforskning. Og vi får meget lidt ud af det.
Ja,
jeg kan jo ikke rigtig redegøre for, hvad, hvordan Olaf har sammenfattet det i et efterfølgende notat eller referat af mødet, men vores formål er at forsøge at få Olaf til at bekræfte her til baggrund, om det er genstand for deres efterforskning, en række af de her forhold. Det er mødets formål.
Og det, der så,
og det handler jo ikke om, altså, bare lige for, at du er med på det. Vi har arbejdet på den historie i lang tid, inden vi publicerede der i efteråret 16, og det er meget lang tid forsøgt at få et interview eller en baggrundssnak med Olaf.
Men Falbe, det forstår jeg, alt det forstår jeg godt. Nu stiller jeg dig lige et spørgsmål.
Og derfor bruger vi selvfølgelig den chance, vi har, til faktisk at få så mange informationer med fra det møde og fra det interview, som det er muligt.
Falbe, nu spørger jeg dig lige om noget. Du siger til mig, at formålet med det, nogen vil kalde noget utraditionelle møde mellem Ryborg og de to efterforskere.
Jeg synes, du problematiserer det på en måde.
Jamen, prøv at lade mig stille.
Det er fuldstændig almindelig journalistisk praksis.
Det tvivler jeg på, at særlig mange vil skrive under på, at det er almindelig journalistik. Men nu stiller jeg lige mit spørgsmål, hvis du vil lade mig gøre det.
Jeg forsøger for at bekræfte en historie hos en kilde.
Ja, men det, altså, du,
det er jo det, der er tale om.
Det, du gerne vil have, at det skal fremstå som, det er, at Ole Ryborg henvender sig til Olaf for at finde ud af, har Olaf også gang i de ting, som I har gang i. Da det så viser sig, for det er jo det, der er ligesom er konklusionen på mødet, at det har Olaf ikke, så kunne man jo egentlig mene, at så sluttede den der. Så har Ole Ryborg fundet ud af, at der er ikke noget, Olaf har kigget på, og så burde den slutte der. Men det er jo ikke det, der sker. Fordi det, der så sker ifølge rapporten, er, at så tilbyder Ole Ryborg at videregive de dokumenter, som han i sin journalistiske research har fået op under neglene, og videregive dem til Olaf. Knækker filmen ikke der så?
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad det er, du refererer til. Jeg har ikke set...
Nej, men jeg har fået det læst op, fremgår det meget tydeligt, at Ole Ryborg siger, de dokumenter vil han gerne udlevere, men, og det fremgår også, han forudsætter så, at han ikke er, som der står, traceable, altså, det kan spores, at det er ham. Han forudsætter også, at det bliver såkaldte clean copies, som der også står. Det vil altså sige, han tilbyder Olaf at give de dokumenter, som han på det her tidspunkt har fundet ud af, at Olaf ikke er i besiddelse af. Tilbyder han at give til en efterforskningsenhed. 3 dage før, at Danmarks Radio bringer et indslag, han betinger sig bare, at ingen siger, at Olaf har det fra ham. Så spørger der lige Thomas Falbe, er det normal journalistisk praksis?
Nej, jeg synes, det er helt utroligt vigtigt, at man holder tingene adskilt. Vi er ikke en del af en efterforskning, eller skal bidrage med til en efterforskning. Og jeg har selvfølgelig talt med Ole om det her. Han har ingen rendring om nogen dokumenter, der er overbragt. Der er ingen aftale om at indgå i en efterforskning.
Men det er jo det, der står. Det er jo det, der står i dokumentet.
Ja, det siger du, og det må jeg jo tage dig på ordet på, men det har på ingen måde været en del af, formålet med det.
Godt, så det jeg hørte dig sige, Falbe, det er, at i det omfang, at Ole Ryborg har tilbudt Olaf at overbringe dokumenter under forudsætning af, at det kunne ske non-traceable, altså anonymt, clean copies, så var det en fejl. Er det rigtigt forstået?
Altså, prøv at høre, journalister skal jo holde sig langt væk fra at deltage i myndigheders efterforskning. Det er helt klart. Jeg ved, at Ole har fortalt, at han har udleveret et billede, som var offentligt tilgængeligt, om et forhold, som de ytrer interesse for. Det er den her sag, der handler om en reklamekampagne, som en af Morten Messerschmidts gode venner har fået for DF, og som et forhold, som DF selv senere har erklæret sig villig til at betale pengene tilbage i. Det billede, det skulle han have beholdt, også selvom det er offentligt tilgængeligt, at de selv kunne have fundet det, men det er sådan set en led i den samme proces. Men det er det eneste, jeg har kendskab til.
Nu vil jeg godt lige prøve...
skal journalister ikke blande sig i myndighedens efterforskning.
Nu prøver jeg lige at spille et lille klip for dig fra den pågældende udsendelse den 16. oktober 2016, altså 3 dage efter, at Ole Ryborg er mødtes med Olaf-folkene.
Klager mod Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti om misbrug af EU-midler tager til.
Også i Bruxelles er der officiel interesse for Melts økonomi. For første gang siger EU's antisvindel-enhed ord om sagen.
I can confirm that the European Anti-Fraud Office is investigating the alleged misuse of grants paid by the European Parliament to Meld and Feld.
Og det, som hun jo her bekræfter, at hun nu er, man Olof interesserer sig for, det er jo, Thomas Falbe, præcis de dokumenter, som Olof så i rapporten, som jeg har haft lejlighed til at læse, siger, at Ryborg har givet den 3 dage forinden. Er det særlig smukt?
Ja, men Henrik, det er simpelthen ikke korrekt. Jeg hørte også, at du sagde lige før, at du ikke har læst det, men kun fået det læst op. Men det, Olof bekræfter her, det er jo, at der er en efterforskning i gang, der handler om muligt misbrug af EU-midler i den her...
Men det har det jo været i halvandet... Det har der jo været i halvandet... Hør nu her, Falbe, det har der jo været i halvandet år. Så hvis det var den gamle, gamle undersøgelse, Henrik, så var der jo ikke nogen nyhed i det.
Det er ikke rigtigt. Henrik, det er simpelthen ikke rigtigt, det du siger, og det er nogle sammenhæng, som der ikke er dokumentation eller belæg for at kaste op. Det er første gang, at Olof til kamera bekræfter, at der er en efterforskning i gang. Det eneste andet bekræftelse havde været tidligere, hvor Ekstrabladet har fået et skriftligt kort citat, som siger noget af det samme. Det er første gang, og vi har brug for at få, at vi laver fjernsyn, og vi har brug for at få den bekræftelse på kamera. Og det hun siger, talspersonen for Olof, er, at det er korrekt, at der er en efterforskning i gang i Olof om mulig misbrug af EU-midler i Meld og Felt. Det er det, hun siger. Det har intet at gøre med de forhold, som du forsøger at binde det sammen til. Det er simpelthen ikke korrekt.
Så det, du siger, er, at Danmarks Radio den 16. oktober 2016 bringer et indslag om nogle helt nye forhold, som angiveligt belaster Morten Messerschmidt rigtig meget. Så hører man et klip med en talsperson fra Olof, der siger, at vi efterforsker nu det her. Og så formodes seerne at vide, at det, som Meld og Felt efterforsker, det er noget helt andet end det, som I vinkler jeres tophistorie på. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Jamen, så må du spille hele indslaget, eller på anden måde anskueliggøre, hvad det er, du mener, du dokumenterer her. Vi har jo en helt selvstændig journalistisk vinkel, som blandt andet handler om Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen på det tidspunkt. Det er første gang, den historie bliver bragt frem. Det, Olof bekræfter i indslaget, det er, at der pågår en efterforskning af mulig misbrug af EU-midler i Meld og Felt. De siger ikke andet. De siger ikke noget om konkrete forhold eller konkrete aspekter af det. Og det ligger vi heller ikke til grund i den måde, vi bruger dem på. Så vi lægger vores egen research frem.
Fint nok. Så hvis seerne får et indtryk af, at der er en sammenhæng mellem de ting, I bringer frem, og så det, Olof siger der, så er det alene seerne, der ikke kan læse ind med.
Jeg kan slet ikke følge at den forbindelse, du prøver at lave her. At Olof bekræfter, at der er en efterforskning i gang, det er en relativt banal ting, men vigtigt, at det ikke var noget, vi påstår eller andet, men noget, de siger selv. Derfor indgår det jo som en dokumentation, at der pågår en efterforskning af mulig svindel. Så bringer vi nogle journalistiske i et relativt langt indslag, som jeg husker det der for 4,5 år siden, med en række forhold frem. Hvor vi mener at have tilstrækkeligt med dokumentation til at kunne lægge det frem for seerne enkeltvis, sag for sag. Altså, det mener jeg nok, man kan skille ad.
Okay, lad os lige vende tilbage til det der med at overbringe dokumenter. Du siger, at det er en fejl, hvis Ole Ryborg har overbragt et Facebook-klip med Messerschmidt til Meld og Felt. Men altså, ifølge den rapport, som jeg har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med, der fremgår det, at det ikke indskrænkede sig bare til det. Der var også nogle dokumenter fra Skagen gruppemøde, der var nogle dokumenter fra den her bustur, der var nogle dokumenter i forhold til et engagement, som Morten Messerschmidt havde haft med Nikolaj Bøgh, en mand med hvem han havde drevet noget, der hed Sang- og Salmeselskabet, og som også havde fået nogle EU-penge. Ole Ryborg præsenterer også efterforskerne i Olof for et billede med Messerschmidt, hvor Ryborg gør de her efterforskere opmærksom på, at her sidder Messerschmidt vist med en meget dyr rødvin. Det fremgår af afhøringsrapporten, at Ryborg mener, at den er mindst $200 dyr. Er det en opgave for en DR-journalist at fylde efterforskere med den slags oplysninger og viderebringe den slags dokumenter?
Jamen, Henrik, vi prøver lige igen. Det, vi går igennem med Olof, sag for sag, en lang række aktiviteter, elementer, som er en del af vores meget omfattende research af alle mulige forskellige ting, der er sket i regi af Meld og Felt. for at få Olof til at bekræfte, om hvert enkelt element er en genstand for deres efterforskning. Det siger de faktisk ikke rigtig noget om. Det er meget lidt, vi egentlig får ud af det møde, fordi de vil hverken bekræfte eller afkræfte. Men vi forsøger jo at få dem til, altså vi prøver at fiske informationer ud af dem, ja, for at høre, om de vil fortælle os noget om de forhold, som vi sidder og arbejder på. Der er del af det, du refererer, som er udkommet som selvstændig historie hos os, hvor vi mener, at vores dokumentation er tilstrækkelig. Og der er del af det, som vi har valgt ikke at offentliggøre, fordi vi ikke mente, at vi havde tilstrækkelig dokumentation i den sidste ende til at kunne lave en journalistisk historie for det. Men det er alt sammen en del af en efterprøvning, ja, af vores research hos den myndighed, der sidder har fået til opgave at efterforske den her mulige svindel.
Men er det også en del af efterprøvningen, jeg prøver lige at spørge en gang til, er det også en del af efterprøvningen at så overbringe dokumenter, forudsat at man kan forblive anonym?
Under ingen omstændigheder, men det er også det, jeg prøvede at sige tidligere. Vi skal holde tingene meget klart adskilt her, og det er vigtigt.
Og når jeg så fortæller dig, at der er blevet overbragt mere end et, det er mere end det der Facebook-billede, der er blevet overbragt. Nu har jeg nævnt 5 eksempler, og det er alt sammen noget, der ifølge det her, jeg har haft lejlighed til at høre om, det her, den her afhøringsrapport, er overbragt af Ryborg til Olof-folkene. Hvad siger du til det?
Jamen, altså, jeg har jo talt grundigt med Ole om det her, og det er der. Det har han heller ingen erindring om, skulle være sket, udover det tilfælde med det print fra
okay, så det er de to efterforskere, der tager fejl?
Det siger jeg ikke. Jeg har ikke set det, du refererer til. Så jeg ved ikke, hvilken kontekst eller hvordan det er fremstillet. Men lad os lægge til grund, at det er rigtigt, så vil sige, det er en klar fejl. Det skal vi ikke gøre. Det må stå for Olofs egen regning og bidrage og finde deres egen materiale og efterforskning. Hvis de på baggrund af noget, vi har publiceret, finder anledning til at tage en sag op efterfølgende, som man må formode er sket i visse tilfælde, at det, som ikke bare vi, men også andre medier har bragt frem, så er det fuldstændig fint, men det er jo ikke en del af en baggrundssamtale eller vores research, som skal lægges til grund og blandes ind i deres efterforskning.
Og hvilke,
det er helt klart.
Og hvilke konsekvenser får det, hvis det viser sig, at det referat, som de to efterforskere fra Olof, som jo ikke har noget som helst kendskab til danske medier og danske politiske forhold, altså, som de har, hvis den viser sig at være rigtig?
Jamen, det kan jeg jo selv klart ikke svare på. Jeg kender ikke det dokument, du refererer til. Det eneste, jeg har forholdt mig til, det er, hvad du fortæller mig, at du har fået læst op. Så det må jeg jo kigge på, hvis det bliver muligt at se på det.
Okay. Jeg vil godt lige her til afslutningsvis lige drøfte lidt, hvad en sag som denne her gør sådan for den sådan almindelige troværdighed af den journalistik, I laver på det her område. Og jeg talte lidt tidligere på dagen med Dansk Folkepartis tidligere europaparlamentsmedlem Anders Vistesen, der i øvrigt også var sigtet i den her sag, men som i sidste uge, i modsætning til Morten Messerschmidt, fik en tiltaleopgivelse, som det vist hedder. Altså, der kommer ikke nogen sag mod ham. Prøv lige at høre, hvad han siger om den måde, som Danmarks Radio har, efter hans opfattelse, drevet journalistik på i den her sag.
Jo, men altså, jeg har jo oplevet Danmarks Radio have en meget proaktiv interesse i den her sag. Altså, jeg blev jo sådan først rigtig involveret i den i forbindelse med Danmarks Radio Breaker, det her op mod efterårsferien i 2016. Og der synes jeg nærmest, det var sådan en personlig indignation, der drev de journalister, der sådan kontaktede mig omkring det, og også meget sådan. De virkede meget personligt involveret i det i hvert fald.
Når du siger proaktiv, hvad mener du så?
Nå, men altså, jeg havde for eksempel den oplevelse, at jeg stod og var ved at give interview til TV2 om sagen, og der blev jeg nærmest passet op af en fotograf og en journalist fra Danmarks Radio, fordi de simpelthen var så forhippet på, at de ville have min kommentar til sagen, at de nægtede at anerkende, at jeg stod midt i et kamerahold fra TV2's side.
Men er det ikke fair nok? Altså, Danmarks Radio faldet over, hvad de mener er en stærkere og en god historie, og så kæmper de for den?
Det er fuldstændig fair, at man har nogle journalister, der bedriver deres arbejde. Mit indtryk var nok hos Danmarks Radio mere end de resterende journalistkorps, der jo også beskæftigede sig meget indgående med den her sag, at deres motivation virkede meget personligt drevet. Det var lidt ligegyldigt, hvad man fortalte dem, hvad for nogle papirer vi gav dem, så kørte de samme vinkler, som de sådan set havde besluttet på forhånd.
Vi kan i dag afsløre her i programmet, at Ole Ryborg, som er Danmarks Radios mangeårige korrespondent i Bruxelles, indfinder sig hos Olof, altså den her kontrolmyndighed internt i EU, medbringe nogle oplysninger, som er nye for Olof, og han gør det få dage inden, at han breaker sine historier om, hvad i Meldt og Feldt-sagen. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det virker på mig lidt underligt. Altså, det er fair nok, hvis man journalistisk har fundet en god sag, synes man, at man gerne vil formidle den. Men at man sådan ligefrem selv anmelder en sag for efterfølgende og rapporterer på landsdækkende TV, at nu kører der altså en eller anden form for strafferetslig proces. Det vil jo svare til, at jeg gik ud og anmeldte i det her tilfælde Ole Ryborg for vold nede i byen, og efterfølgende så kunne skrive på Facebook, jamen, jeg ved, der kører en meget alvorlig straffesag, for jeg har selv indgivet den til Randers Politi, ikke?
Danmarks Radio siger jo, at det her det er sådan en helt normal fremgangsmåde, altså at man henvender sig til en myndighed og hører, hvad de har, og så foregår der en udveksling af oplysninger.
Ja, altså som jeg har fået oplyst det her i forbindelse med den her sagsbehandling, så er det jo ikke bare udveksling af oplysninger, det er jo, at man proaktivt har henvendt sig og har bedt om at give oplysninger i sagen, altså lave en ny anmeldelse i sagen. Og det er i hvert fald ikke en journalistisk praksis, jeg har stødt på andre steder i Danmark.
Hvad siger det dig om, kan man sige, DR i almindelighed og Ole Ryborg i særdeleshedens engagement i den her sag?
Det siger mig, at de må synes, det er meget væsentligt, at før det her oplysning overhovedet kommer til offentlighedens kendskab, altså før man overhovedet har fortalt historien, der har man ment, at det var relevant at gå ned og anmelde Dansk Folkeparti for det her. Og når man så samtidig så ser på, hvordan en række af de her ting, som Danmarks Radio bringer ind i Olaf-efterforskningen, de er endt, så må man jo sige, jeg er jo bare glad for, at alt det, der for eksempel handlede om mig, det er pure blevet afvist. Det, der også undrer mig lidt, det er jo, at Danmarks Radio har jo tydeligvis adgang til Olaf-rapporten. Den har de jo citeret fra flere gange i deres udsendelser. Men alle de ting, der er blevet dementeret i Olaf-undersøgelsen, det har de på intet tidspunkt bragt en berigtigelse af. Og jeg vil da sige, hvis man som journalist har brugt så meget energi og så meget tid på at fortælle om ikke bare et sommergruppemøde, men en række sager, 5, 6, 7, 8, 10 tilfælde, så vil jeg da sige, hvis så snart man fik den her rapport i hænde, som man jo har fået udleveret, jeg har den ikke engang, så vil jeg da nok vælge at dementere de ting, eller klarificere i hvert fald, at nu er det så blevet undersøgt, og det viste sig så, at det var der ikke noget om alligevel.
Og hvordan vil du have, at vi skal tro på, at du ikke bare sidder og farvet, fordi du selv har haft bagenden på komedie?
Jamen, altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har taget sagen meget pænt. Nu er den jo blevet afsluttet. Den har kostet mig en politisk karriere, den har kostet mig mit levebrød. Men man behøver jo ikke at tro på mig. Jeg kommer jo til at søge aktindsigt i den her sag, og når den forhåbentlig går igennem, så kan jeg jo bare fremlægge de her dokumenter. Det tager jo desværre lidt tid i sådan et retssystem som det danske, men det skal nok komme den dag.
Og de dokumenter, som du vil søge aktindsigt i, det er så nogle af de dokumenter, som vi allerede her på programmet kan afsløre en smule af, altså i forhold til hvilken rolle, som Ole Ryborg har spillet.
Jeg vil i hvert fald sige, når jeg har set dokumenterne igennem den strafferetlige prisme, som jeg jo har været igennem og heldigvis er blevet opgivet for mit vedkommende, så er der mange ting, jeg ikke kan genkende i den måde, medierne og særligt Danmarks Radio har fremstillet det på. Og der vil jeg jo gerne give den brede befolkning muligheden for at danne sig sit eget indtryk, når de får adgang til de fulde dokumenter, og det er ikke bare de håndplukkede ting, som for eksempel Danmarks Radio har taget ud af dem.
Men det er vel det, at den dommer, der nu går i gang i sagen mod din kollega Morten Messersmith, det er vel det, han eller hun skal gøre?
Desværre ikke, fordi Morten desværre i den forstand, at det Morten Messersmith jo er blevet anklaget for, er jo kun et lille delmængde. Alt det andet bliver jo ikke en del af den retssag. Og derfor så synes jeg faktisk, fordi den her sag har fyldt så meget, som den har, og fordi der er så mange ting, jeg egentlig synes, der har været ufortalte, at man også fortjener at høre den anden side af alt det, som nu er opgivet.
Er det Danmarks Radios skyld, at din karriere, politiske karriere, du siger det selv, er brast sammen?
Nej, man kan jo ikke sige, det er journalisters skyld. Jeg har bare synes bare, det er påfaldende, hvordan Danmarks Radio har drevet den her sag. Altså med meget lidt mangel på objektivitet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er Danmarks Radio og Ekstrabladet, der har været de drivende kræfter i den her sag. Men jeg havde næppe troet, at jeg her på bagkant skulle sige, at Ekstrabladet har været langt mere lødige og anstændige og objektive i deres dækning, end Danmarks Radio har været. Og det er bestemt ikke, fordi jeg er begejstret for Ekstrabladet heller. Men der er bare, synes jeg virkelig, nogle principielle grænser, som Danmarks Radio har overskrevet i den her sammenhæng.
Og hvad er det for nogle principielle grænser, bare lige for at få det trukket op?
Jamen, det er jo for eksempel det her med, at man har undladt informationer, når man har haft adgang til privilegerede informationer, der kunne have givet et mere helstøbt billede. Det er, at man selv har anmeldt os til Olaf, uden at gøre opmærksom på det i sin dækning. Det er jo, hvad skal man sige, hele den journalistiske modus operandi, man har brugt, som jeg i hvert fald ikke har mødt fra andre journalister i hele det her Meldt og Fedt-kompleks.
Ja, sagde altså Anders Vistisen, og for en ordens skyld skal vi måske lige præcisere, at nogle regulære anmeldelser er der altså ikke tale om, som vi også har beskrevet tidligere i programmet. Jeg ved ikke, Falbe, om du her afslutningsvis har en kommentar til, altså her har vi jo i hvert fald en politiker, der siger, at Danmarks Radio har valgt side i den her sag.
Jamen altså, prøv at høre, det er jo, vi har jo bedrevet journalistik. Jeg er glad for, at du selv lige finder anledning til lige at rette den mindre fejl, der vi har på intet tidspunkt anmeldt forhold til en myndighed. Det er ikke vores opgave, det er heller ikke det, der er sket. Det er simpelthen ikke korrekt. Anders Vistisen siger også, at der er en række forhold, der er blevet dementeret, og vi i øvrigt skulle have opført os uanstændigt eller ikke været objektive. Det er jo nogle meget abstrakte anklager, som kan være svære at svare på, når der ikke bliver peget på konkrete fejl, konkrete journalistiske historier, som vi har udgivet, hvor man kan anvise, at der er noget, der er forkert. For det er jeg ikke stødt på endnu her 4,5 år inden i dækningen af den her sag. Journalistik og straffesager er jo ikke det samme. Og vores opgave er at lægge journalistik frem, som vi mener, vi har belæg for at kunne dokumentere. Og det har vi jo gjort i en række forhold. Også det, der involverer Anders Vistisen personligt som medlem af Mellerfeld, hvor der er nogle forhold, hvor DF selv har været ind og sige, at der vil de betale penge tilbage, fordi midlerne ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med EU's retningslinjer. Så jeg synes også, du skylder at sige, hvor er det konkret, at der er begået fejl, eller vi ikke har været objektiv, eller på anden vis ikke har opført os journalistisk ordentligt i dækningen af den her sag. Det har jeg ikke hørt endnu.
Thomas Falpe, nyhedschef i Danmarks Radio. Tak fordi du tog den her jo relativt lange omgang med vores medieprogram i dag. Og jeg kan ikke sige tak til Vistisen, fordi han var inde i studiet lidt tidligere på dagen. Hvad siger du, Thomas Bugge Andersen, når du sådan sidder og hører hele den her debat? Ikke at jeg skal gøre dig til overdommer, men har Danmarks Radio et problem?
Jeg synes egentlig, Thomas, altså først og fremmest vil jeg sige, at Thomas Falpe, han har jo den pointe, og det synes jeg er vigtigt, det er jo sådan set kerneargumentet, hører jeg fra Thomas Falpe, at det er ved at efterprøve deres research. Det er fuldstændig legitimt for mig. Selvfølgelig skal de det, og det er jo det, den bestræbelse, de er ude i. Hvis det så er tale om, at de ikke at anmelde, som Vistisen siger, men de overgiver nogle information og oplysninger til Olaf, som bliver en del af efterforskningen, og de så efterfølgende fortæller historien, at Olaf er i gang med det, og det er foregået anonymt. Mm. Så er det på kant, synes jeg, med god presseetik, og det synes jeg sådan set også Falpe siger, at det er en fejl, hvis det er det, der har fundet sted. Det er han bare ikke enig i, at det er det, der har fundet sted. Ole Ryborgs udlægning er åbenbart en anden. Og så det står lidt, synes jeg, tilbage ord mod ord. Det er Olaf og Ole, så at sige, ord mod ord, om hvorvidt det har været, om de oplysninger har været afgørende eller en ny karakter for Olaf. Så det er den store. Jeg synes, det er svært, når vi ikke har Olaf med, til at spørge lidt ind til, at vi kun har det citat, som du har nævnt der. Den sidste ting, jeg vil sige, det er omkring Anders Vistisen. Jeg synes egentlig, at han har en pointe i det her med, at når man laver en dækning, som er meget massiv, den har været meget massiv, jeg synes, DR's dækning har været fremragende på det her, så jeg synes ikke, der er noget at lade DR høre. Men når der er mange anklagepunkter, og det så viser sig i den endelige anklageskrift, at der er kun en del af det, en mindre del af det, som faktisk bliver løftet til noget lignende retssag, så har vi en tendens til, så lader vi det ligge, og så er der nogle sårede, der ligger på marken, som vi ikke får samlet op. Lige i det her konkrete tilfælde, jeg så Morten Messerschmidt 21 søndag her forleden dag, hvor han netop nævner det. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har... Altså, DF har ikke nogen, der lader noget høre lige præcis den her sag. De har rejst med det pointe masser af gange, men jeg tror, det er et generelt problem, at vi nogle gange lader nogle offer ligge tilbage på marken, uden at få samlet dem op.
Og det blev det sidste ord her fra Thomas Bugge Andersen. I hvert fald i denne her sammenhæng, Meldt og Felt og Olaf fra Bruxelles. Nu bevæger vi os nogle tusind kilometer vestpå, helt over til Los Angeles, fordi der skete der jo som bekendt det tidligere på ugen, at dansk film blev begunstiget ikke bare med én, men med hele to Oscars. Og jeg vil lige, bare for at vi lige kan komme i den rette stemning, så lige spille et par klip fra TV2's dækning af det.
To styks til Danmark. Hvad så?
Jamen, det er fantastisk.
Er det godt nok?
I fortjener det så meget.
Er det ikke udmærket?
I fortjener så meget.
Tak.
Var det fantastisk?
Ja, den er god nok, ikke? Den er her.
Det har du gået og drømt om, siden du var en lille bitte dreng.
Ja, det har jeg faktisk. Ja, jeg glemte det på et tidspunkt igen, men som dreng, der har jeg...
Ja, og det er jo din gyldne røst, vi hører her, Jesper Steinmetz. DR's, undskyld, jeg skal ikke fornærme dig, TV2's mange år i USA-korrespondent, der havde forlagt residensen til Californien her for nogle dage siden. Du kan dårligt styre dig selv, Steinmetz. Hvad sker der?
Altså nu skal jeg bare lige sige, jeg hørte ikke klippet nu her.
Nå, men jeg kan sige, du lænede dig op af det eksalterede, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, uden at fornærme dig.
Det
vil jeg bestemt ikke benægte. Altså, jeg var da fuldstændig op at køre. Ligesom jeg tror, resten af landet var over, at vi nu igen har vundet en Oscar, og at Thomas Vinterbergs store drengedrøm nu er gået i opfyldelse. Det var en folkefest, og den tog jeg del i. Det skammer jeg mig ikke over.
Men skal du være begejstret, at du ikke bare ude og dække en begivenhed, hvor du sådan, ja, med på, at vi ikke er ude i sådan meldt og felt kategorien her, men skal du ikke lige holde hovedet lidt mere koldt end det her, Steinmetz?
Nej, nu findes der mange discipliner inden for journalistik, og det her, det er jo ikke en opgave, hvor man som korrespondent siger, okay, nu skal jeg gå kritisk til denne her opgave. Det her, det er i virkeligheden at sammenligne med en landskamp, altså hvor jeg også ville hæve på det danske fodboldlandshold, og ikke på det svenske for eksempel, ligesom jeg hævede på den danske film, og ikke på den rumænske. Og altså på TV2 er vi er en meget begejstret tv-station. Vi vil gerne dække det, som er talk of the town, og det, som danskerne går op i. Og de gik i den grad op i, lykkedes det Thomas Vinterberg eller ej at vinde den Oscar, og det gjorde det.
Og så må jeg jo næsten forstå, i lyset af det, Steinmetz siger, at jeg så har fået besøg i studiet af en sur, gammel mørkemand, nemlig dig, Per Lysholt. Du er kulturjournalist. Du er med til at lave den podcast, der hedder Djævlen i detaljen. Du er tidligere kultur, har haft dit eget kulturprogram på hedengangene 24/7. Du skrev på Twitter, at du fandt det weird at reagere, ligesom Steinmetz og i øvrigt også Danmarks Radios Mette Hybel også, skal jeg hilse at sige, gav den gas. Hvad er problemet?
Jamen, jeg tror ikke nødvendigvis det så meget af det, Steinmetz lige siger her. Det er mere de selfies, der bliver taget af DR's korrespondent og af de to fra TV2, der er ude, hvor man på private profiler lægger billeder op, hvor man står sammen med Thomas Vinterberg. Og så kan man høste en masse likes på, man ligesom er en del af festen. Altså TV2's anden korrespondent skriver, han er en kæmpe stjerne. DR's korrespondent tager DR-vindhætten fra mikrofonen og sætter på Oscar-statuetten. Og så skriver folk i kommentarfeltet flot, altså som om det er flot, at korrespondenten er vedkommende med til festen. Og jeg er helt med på, at selvfølgelig skal Jesper Steinmetz ikke lave et benbrækkerinterview med Thomas Vinterberg, der lige har vundet her. Og det er heller ikke, fordi det er de her specifikke personer, jeg ligesom er ude efter. Altså, det er mere fordi, nu sagde du jo, at jeg var kulturjournalist, du laver faktisk noget helt andet, men
du har været
kulturjournalist. Og jeg synes, det er et generelt problem. Nu laver Jesper jo ikke kulturjournalistik hele tiden, han laver jo alt muligt andet over i USA. Men jeg synes, det er et generelt problem, og jeg har fundet ud af, at der er ikke ret mange andre end mig, der kan se det. Jeg har fundet ud af, at der ikke er særlig mange, der går op i kritisk kulturjournalistik. Fordi det betyder det her, det er, kan man være sikker på, når man har fået taget den her selfie, hvor man hygger sig, at man så går ind og kigger på, hvordan fordeler stemmerne sig. Har der været et eller andet lusk? Jeg har lavet masser af historier om priser, hvor der var altså fup på spil. Det siger jeg ikke, der er her. Det kunne man undersøge. Vil man undersøge nogle af de vinterbærudtalelser, der har... Altså, hvis nu man finder ud af, at der har været... Lad os bare sige, der har været MeToo på sættet. Så skal man stå og lave kritisk interview med Thomas Vinterberg en uge efter, hvor man lige har stået og hygget sig med ham. Ja.
Steinmetz, giver det mening, det som Lysholt siger her? Altså, en ting er så, at du lader begejstringen løbe af med dig på fjernsynet, men når du sådan ligefrem soler dig i Vinterbergs succes, for eksempel på din Instagram-profil, har vi så et problem?
Nej, han tjekkede og bad om at få taget et billede sammen med mig.
Naturligvis. det skal du have, Steinmetz. Det er et godt comeback, det der. Point for det. Okay.
Ja, jeg vil sige, at det synes jeg er en fuldstændig relevant diskussion, men prøv lige at høre. Når jeg lægger et billede op af dem, jeg har interviewet og er sammen med på Instagram og på Facebook, så betragter jeg det lidt som at slå et billede op i min skrapbog. Altså, jeg viser, at hvilken opgave jeg er ude på nu. Se, hvem jeg har mødt. Altså, jeg lever jo af at tage danskerne med på rejse rundt i USA. Og med i det er, at så kan de også på Facebook eller Instagram se arbejdsprocessen og se, hvem jeg har interviewet, og måske se nogle af de billeder, de ikke så på skærmen. Altså, det er sådan lidt noget bonusmateriale til den DVD, man så har købt. Så jeg ser overhovedet ikke noget problem i det, og selvfølgelig kan jeg stille kritiske spørgsmål. Altså, jeg har fået taget massevis af billeder sammen med folk, der så siden har stillet kritiske spørgsmål, enten før eller efter billedet.
Men Steinmetz, jeg lever for eksempel af at dække dansk politik. Hvad vil du sige til, hvis jeg på min Instagram-profil og mit Facebook-profil lagde et billede af mig og den der havde vundet folketingsvalget op?
Men altså, jeg synes, det er en helt anden situation, end at dække en Oscar-uddeling, som er, som jeg sagde, en national folkefest. Altså, jeg synes, det er det. det er helt anderledes, men altså, jeg kan da bare til sammenligning sige, at jeg er blevet fotograferet sammen med Bernie Sanders og Donald Trump og Joe Biden, og har også stillet den kritiske spørgsmål. Så det ser jeg ikke noget problem i.
Okay. Thomas Buch, hvad tænker du om den her problemstilling?
Jeg tænker, at...
Du er jo kollega, skal jeg lige få en
ordentlig kollega med Jesper Steinmetz samme station. Og jeg synes, han er... Først og fremmest synes jeg, han er en fremragende korrespondent, og jeg synes, en af de ting, som han gør rigtig godt, det er, at han faktisk kan skifte mellem forskellige, altså forskellige stemninger. Dækning af stormløbet på kongressen den 6. januar var eminent godt. Han var eminent godt tæt på, på en journalistisk superstærk måde. Og det synes jeg egentlig også, dækningen af Oscar har været et eksempel på, at han ligesom kan blive en del af stemningen, uden at uden nødvendigvis at blive sovset ind i den. Og det er så det der anklagen fra dig, Per, at man på en eller anden måde lader sig sovse ind i det. Det er min norm. Det er sådan, som jeg hører det. Jeg stussede faktisk selv over de der fotos, da jeg så dem, og tænkte, nå. Og så tænkte jeg, ja, det er stemningen. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at Jesper han kan stille de kritiske spørgsmål den dag, der viser sig, at der har været MeToo på druksættet.
Nu hørte jeg Lysholt faktisk også nævne DR's korrespondent, altså Mette Hybel.
Som ja, hun gik måske et skridt længere
og hun gik jo skridtet,
DR's mikrofon.
Ja, og måske til forskel fra Steinmetz, er hun ikke en sådan all-round journalist. Hun er kulturkorrespondenten.
Ja.
Gør det en forskel?
Altså, Mette Hybels job, sådan som jeg ser det med det, jeg ser ikke alt, hvad hun laver, og hører ikke alt, hvad hun, og læser ikke alt, hvad hun skriver, men hun er jo, for mig at se, den, der følger danske kulturkendiser rundt, og også internationale kendiser, når de kommer til Danmark, eller hvis hun er i udlandet, og kommer tæt på. Og jeg vil sige, uden at sige noget om hende, så er jeg rigtig glad for, at sådan en som Per har lavet kritisk kulturjournalistik. Og hvis du nu siger, nu har jeg ikke fulgt dig det seneste stykke tid, så jeg ved ikke, at du ikke laver kritisk kulturjournalistik længere. Men det synes jeg vil være rigtig ærgerligt, fordi det har været, det du lavede på 24, det som Per har lavet på 24-7, og i øvrigt siden da, har været faktisk en noget, der har været savnet i dansk kulturjournalistik. Men jeg synes bare ikke, at det skal TV2's USA-korrespondent lide under.
Så skal vi så ikke sige, Steinmetz, er der også noget med, du skal i 18-nyhederne her lige om lidt, at du skal få lov at slippe for videre tiltale nu. Tak fordi du ville være med her.
Og pas mit daytime job.
Med mindre du skal ud og have taget nogle selfies med nogle kulturpersonligheder, du lige skal have lagt op inden da. Tak fordi du ville være med, Jesper, over fra USA. Ja, Lysholt, du havde lige en bemærkning.
Ja, altså grund til at reagere på det her, det er jo, at kultursynstik er noget helt andet end andre genre, og det er blevet accepteret, at man kigger på det på en helt anden måde. Det er jo sådan i kultursynstik, at mange er fans af kulturen. Man går og anbefaler tv-serier til hinanden, man går og anbefaler en anden musik. Der er jo ikke ret mange kultursynlister, det er få i hvert fald, der går og anbefaler hinanden, hvor man skal kigge på, hvor der er fusk med støttekroner henne. Altså og det her, når man får taget selfies, så viser man er fan af kulturen. Og det er sådan en benovelse, som jeg synes er et meget godt billede på det problem, som jeg synes, der er over en bred kamp. Nu er det her bare et lille eksempel på noget, jeg tit ser. Altså, ja.
Man kan sige, det jeg ser, du har gjort igennem nogle år, Per Lysholt, det er at tage de standarder, som vi bruger i samfunds- og politisk journalistik, og overføre dem til kulturen. Og det giver rigtig god, altså de kritiske undersøgende greb, det giver rigtig god mening. Man skal bare have for øje, at politik og samfund er noget andet end kultur. Politik og samfund er... Det handler om magtstruktur, det er det også på kulturens område, men det, der er særligt ved kulturen, det er, at det er oplevelser. Kulturen er skabt til, at vi kan opleve noget. Så kan der være masser af politisk programmering og kommercielle interesser osv., som man kan afsløre og afdække i det. Men der er en væsens sådan naturforskel på kultur som kulturoplevelser, Netflix-serier, danske spillefilm, malerier på museer.
Men er det også så forklaringen på, at dansk kongehusjournalistik er så relativt boglav, som tilfældet er?
Ja, det er jo fordi, at vi lever, synes vi, i verdens bedste kongerige. Altså,
det er dog en magtstruktur om noget, at der er nogle mennesker, der ligesom er placeret i en rolle, hvor de per definition er mere end alle andre, bare fordi de er født til det.
Ja, men det er jo, altså, det er jo en helt anden... Altså,
ja, jeg er med på din anden diskussion, jeg tager.
Det handler ikke om, fordi det er jo ikke kultur. Det er ikke kulturjournalistik. Det er også en form for kulturjournalistik. Men altså, jeg synes godt, vi kunne være mere kritiske i forhold til kongehuset.
Lysholt.
Så er der, jeg har også en anden pointe i forhold til det her med at få taget et billede. Og det er jo, at og så man selv lægger det op, og man selv høster en masse likes. Det synes jeg faktisk er upassende, når der er en mand, der har vundet en pris. Så man er jo ikke selv en del af historien. Og så går man ind, og så får man, de har fået sindssygt mange likes, de her mennesker. Det er ikke fordi, jeg er misundelig, jeg får ikke så mange likes ellers, men altså, de får, det vælter ind, og det synes jeg bare er sådan en helt almindelig høflighed. Lad det være med at få taget et billede. Det er sådan noget, fans og børn gør. Altså, du er journalist, du er ude, og du skal lige ønske tillykke og sige, jeg har lavet et interview, og så skal du ud og lede efter, er der noget snask her? Altså, er der noget, vi kan undersøge? Og det er den fornemmelse, man ikke får, når man ser de billeder.
Du får lige en sidste bemærkning.
Fordi det er den der forestilling der om, hvad journalistik er. At journalistik det er, at man skal ud og finde ud af, er der noget snask. Og jeg synes, som Jesper Steinmann siger, journalistik er mange ting. Og det er en dragt, man kan tage på. Den er vigtig, men det er også vigtigt at se, at der er nuancer.
Ja, og nu skal vi så over til sidste punkt på dagsordenen, og der tænker jeg, at vi skal snakke lidt om noget, du også går rundt og roder med for øjeblikket, Thomas Buch, fordi udover at du jo sidder i ruden på TV2 News, så sent som i går aftes, så er der siddet der, så har du også fået et nyt, man kan vel godt kalde det format, Bramfri hedder det, kan ses på TV2 Play, og prøv lige at fortælle, hvad det er, du vil med det format.
Jamen det er et portrætinterview, aktuelt program, hvor vi besøger, altså præmissen i programmet er egentlig, at vi laver masser af interviews på news, men det er sjældent, at vi ligesom kommer bag om de personer, det er tit bare på sagen. Og der er 4, 6, 8 minutter, hvis vi trækker den langt typisk. Men vi ved også godt, at mange af de mennesker, som er aktuelle op i nyhederne, at de er drevet af noget og har en større, altså der lægger en person bag den sag, som de kæmper på skærmen, eller i den offentlige scene. Og det er det, vi egentlig gerne vil med det format, det er at gå ud og møde de personer og fremkalde, hvad er det egentlig for et menneske, vi har med at gøre her. Så uden at miste blikket for, hvad det er for en sag, der er aktuel, og hvad der kan vende sig og diskuteres i den sag, så samtidig besøg vedkommende, hvor vedkommende hører hjemme i vedkommendes eget habitat, og fremkalde noget mere af vedkommendes personlighed, som forhåbentlig er med til at forklare, hvorfor vedkommende agerer sådan.
Og hvor ligger vi på det der kontinuum, altså hvis vi har på den ene side altså det ultimative
Oscar og Lysholt.
Ja, altså hard talk og total medløber interview. Hvor ligger vi på den?
Jamen det er det spændende ved det her format, at det er et forsøg, det bestræbelsen er at både være kritisk i en del af det, men samtidig også være det jeg kalder fremkaldende, altså inviterende, og give plads til, at vedkommende kan folde sig ud. Min erfaring er, at i det øjeblik, man går meget hardcore, det du kalder hard talk, til at blive ved med at stille kritiske spørgsmål, så trækker folk sig lidt, og så bliver det dele af deres personlighed, som måske er ret afgørende for, hvorfor de agerer, som de gør i den aktuelle sag, som ikke kommer frem.
Og det er den balance. Her skal jeg måske lige komme med en disclaimer, fordi jeg har selv haft fornøjelsen, og det mener jeg, fornøjelsen af at være i kløerne på dig, Thomas, fordi du lavede en bramfri.
Så var jeg måske ikke kritisk nok.
Det skulle jeg ikke have sagt. Nej, men det er jo sådan set min pointe. Jeg synes også, du stillede kritiske spørgsmål, men det er rigtigt, der var også plads til til sådan nogle vil måske sige andre sider om min ringhed. Men du havde, fordi vi skal ikke snakke om indslaget med mig, men du havde også en...
Bare sige, fordi det, som er med det her, det som jeg synes, vi er lykkedes med faktisk med det her format, og jeg siger vi, fordi vi er en redaktion, vi har, altså ham, der sidder og klipper, jeg mener, det var ham, der burde have den Oscar der forleden. Han er en fremragende klipper. Vi har en sindssygt dygtig tilrettelægger, som er en fornøjelse at arbejde med, og en skarp redaktør. Så vi er et hold, der laver det. Og det, der er vores bestræbelse, det er i virkeligheden, er, som jeg siger, at skabe den der balance.
Og så er det så lige, om balancen bliver skabt på den rigtige måde, eller om der er en balance. Jeg vil lige prøve at spille et lille klip fra en bramfri, du lavede med Ilse Jacobsen. Ilse Jacobsen er jo den her tidligere vært i, eller i investorvært, Løvernes Hule har hun været med i, og så kommer der så noget kritisk journalistik omkring hendes måde at drive virksomheder på. Lad os lige prøve at høre.
Man skal måske sige, at hun er jo, før hun er i Løvernes Hule, er hun jo gummistøvledronningen fra Hundvæk.
Præcis, altså hun har lavet mange penge på gummistøvler og har lavet et helt gummistøvle-imperium. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra din bramfri med Ilse Jacobsen.
Så når der er nogen, der føler, at de har været chikaneret, nogen, der føler, at de har været ydmyget.
Mange af de der krænkelser er faktisk ikke rigtig været ud på.
Så du har ikke rigtigt, du har ikke sat dig ind i, hvad gik de anklager på?
For først har jeg ikke læst artiklerne.
Så du har faktisk ikke læst artiklerne, hvor kritikken blev udtrykt?
Jeg har ikke engang læst Berlingerens.
Var du slet ikke nysgerrig efter, hvad er det egentlig, hvordan har de egentlig oplevet at arbejde i min virksomhed?
Jo, men jeg synes ikke, at jeg har fået nogen chancer på nogen som helst måde til egentlig at blive konfronteret med tingene på den måde, andet end det, der kommer i medierne.
Hvad er så grunden til, at vi har fået lov til at komme her i dag?
Så jeg tror, det var rigtig fornuftigt at holde det der break, samle mig om min virksomhed, sørge for, når jeg har en god virksomhed, at holde fast i de rammer og det fundament, der er i min virksomhed. Og nu har jeg luft, og nu er jeg glad igen, og jeg har så mange gode ting, så nu passer det.
Og baggrunden for, at jeg ligesom fisker efter om det her nu er kritisk nok, det er jo, at der for nogle år siden, eller et par år siden, kom en virkelig kritisk artikel i Berlingske, der i den grad satte spørgsmålstegn ved de metoder, som Ilse Jacobsen havde brugt i sit virke som virksomhedsleder. Bare helt banalt, Thomas Buch. Tror du på hende, når hun siger, at hun ikke har læst den artikel?
Det har jeg faktisk også spekuleret på efterfølgende. Jeg stiller hende spørgsmålet et par gange derop, og hun siger, at det har hun ikke. Og det klipper ikke med det, men jeg stiller mig på de tidligere medarbejdere, altså de forurettede medarbejderes side og siger, hvis du nu stod over for de 25, tror jeg cirka det er, antal medarbejdere, som har kritiseret dig i Berlingske for nogle år siden, og de stod der, hvad vil du så sige til dem? Og jeg husker det sådan, at hun svarer, jeg tror faktisk ikke, jeg vil sige noget. Så det vi jo gerne vil vise der, for at svare lidt rundt om de spørgsmål, og det som vi opdager i det interview med hende, og i det portræt af hende, i det besøg hos hende på hendes i Hornbæk, det er, at hun er egentlig ikke så interesseret i de anklager. Og det siger hun på mange forskellige måder. Så jeg kunne godt, jeg har i sådan set nogen grund til at tro, at hun ikke taler sig.
Men nu er det ikke, fordi jeg skal bedre mig i forhold til dig, men nu både du og jeg er jo kendt som nogen, der godt kan stille kritiske spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg ville have pirket lidt til, at det jo samtidig er en kendt sag, at den dag Berlingske kom med den der kritiske artikel, der kørte hendes mand, samlever, rundt i hele Hornbæk-området og opkøbte, og det er ikke engang vandrehistorie, han opkøbte samtlige eksemplarer af Berlingske, der var til salg i Hornbæk og omegn. Mm. I det lys, hvor sandsynligt er det så lige, at man slet ikke interesserer sig for, hvad der står i den Berlingske, man i øvrigt har sørget for, ingen i Hornbæk skal kunne læse?
Altså, du beder mig jo om, jeg er helt bevidst om det, jeg kan ikke huske, om det er faktisk med, at vi har en snak om det, den historie, der er, som BT bragte dengang, om at hendes mand købte alle eksemplarer af Berlingske op den samme søndag morgen.
Det er jo en fantastisk forretningsmodel, ikke? Hvis man bare kunne få alle til at...
Jamen, så skal du skrive noget mere om Ilse Jacobsen. Jeg kan ikke huske, om det er med i udsendelsen, fordi vi taler jo sammen, vi er i Hornbæk en 3-4 timer, og det bliver til noget, der ligner 15 minutter eller sådan noget. Så det har hun også sin forklaring på. Jeg ved det ikke, hvad var de spørgsmål?
Nej, men altså, jeg vil bare sige, altså, sandsynligheden for, at hun på den ene side får manden til at køre rundt og købe hele opladet, og så er hun så angiveligt ikke skulle have læst Berlingske.
Men jeg ser det egentlig ikke som i det her format, der ser det ikke som min opgave, at, og slet ikke nu her efterfølgende, at sidde og tolke motivfortolkningen, eller vurdere, om hun taler sandt eller ej. Jeg synes, den udsendelse i sig selv giver et studie. Det er et karakterstudie af Ilse Jacobsen. Og jeg håber, at det er så retvisende for, hvem hun er, at når man har set det, altså så kan man bedre forstå, hvorfor hun handler, som hun gør, siger, som hun siger.
Men en, der mener, at du burde have lagt snittet betragteligt anderledes, det er Simon Bentsen. Han er virksomhedsredaktør på Berlingske, og er manden, der stod bag de der artikler, der virkelig bragte Ilse Jacobsen i uføre under kritik her for nogle år siden. Han skrev en klumme i Berlingske, efter at du havde haft din bramfri efter hun kom ud, og sagde, at du havde ladet Ilse Jacobsen begå et selvmord på åben fjernsyn, og jeg havde besøg af Simon Bentsen tidligere på dagen, og jeg spurgte, hvordan man egentlig skulle forstå det der med, at det var at TV2 påførte selvmord det der.
For eksempel siger hun på et tidspunkt, at hun aldrig har fået lejlighed til at forholde sig til den kritik, som blev rejst i den her artikel i Berlingske. Der synes jeg jo, man som en god journalist og vært, som Thomas Buch Andersen jo er kendt som, synes jeg, man skulle have spurgt, men kan det virkelig passe? Fordi det ved jeg jo, der sad på den anden side dengang. Det passer ikke. Vi havde to dygtige journalister fra Berlingske, der var på et timelangt besøg op hos Ilse Jacobsen og sad sammen med hende og hendes mand og præsenterede samtlige kritikpunkter af den her artikel for dem. Så det passer helt åbenlyst ikke. Så synes jeg også, der er nogle andre ting, hvor det viser, at at hun har et meget afslappet forhold til fakta, når hun for eksempel fortæller, hvor mange sko hun sælger til USA, hvor at jeg synes, at det virker som nogle ekstremt høje tal, som man måske også godt kunne spørge ind til. Og de her små sådan unøjagtigheder, kan vi kalde dem, hvis vi skal være rigtig venlige, synes jeg måske afspejler noget afslappet forhold til fakta, som jeg synes, man som vært skulle gå hårdere til.
Men der vil der måske være dem, der siger, jo, men der er forskel på at lave benhård, hardcore virksomhedsjournalistik, som du har bedrevet op på Berlingske, og så lave et format som Bramfri, der har som ambition at bringe mennesket bag historien frem. Er det ikke en fair pointe?
Jo, og det synes jeg er en rigtig fair pointe. Jeg synes også, konceptet er et godt koncept. Jeg synes jo, på mange måder, synes jeg jo tit, at vi journalister er alt for dårlige til at modtage kritik og at høre på folk, hvordan de har oplevet det var at komme gennem vridemaskinen i medierne. Det synes jeg kun er sundt og godt, at vi på nogle tidspunkter også lærer at lytte til, hvordan folk har oplevet det. Men for at det skal blive en kvalificeret samtale, vi skal have om, hvordan medierne behandler folk, synes jeg jo også, at vi skal gå til de her mennesker og få dem til at forklare præcis, hvad det var, de synes. Det synes jeg, at den her udsendelse på ingen måde formåede. Det blev bare en måde, hvor Ilse Jacobsen fuldstændig uimodsagt kunne få lov at komme med hendes fremstilling af, hvad der var sket dengang med artiklerne og i hendes virksomhed.
Men hvis nu det havde været dig, der havde været vært på den her udsendelse, så havde du jo, gætter jeg på, stillet en række spørgsmål, som ikke havde bragt mennesket frem i hende, men som havde efterladt hende i den der forsvarsposition, hvor vi ikke så mennesket.
Det er meget muligt. Det kan jeg jo ikke afvise, hvordan vores kemi har været. Jeg kan jo godt se, at der var noget, hvor du fik Ilse Jacobsen til at tale, som Thomas Buch Andersen fik frem her. Og al ære og respekt for det. Jeg synes jo, problemet kommer, når det bliver, at Ilse Jacobsen får lov at reducere de problemer, der var helt dokumenteret i hendes virksomhed, til at hun siger, jamen det kan da godt være, at hun er lidt skrab, hvis nogle medarbejdere spiller kaffe, og hun beder dem om at tørre det op. Det synes jeg er så langt fra essensen af, hvad de problemer, som vi beskrev dengang, var i hendes virksomhed.
Altså, hvad var essensen af problemerne?
Det var for eksempel meget alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Det var skideballer til folk. Det var folk, der gik ned med stress og blev sygemeldt. Det var problemer med et hav af arbejdsretlige sager og manglende udbetaling af feriepenge. Et af de grædeste eksempler, synes jeg, var for eksempel en kok, som stoppede efter, at han blev uenig med Ilse Jacobsen og hendes mand om noget på deres kurhotel i Hornbæk. Han fik så et nyt arbejde på et sted i Helsingør, hvor Ilse Jacobsen så efterfølgende ringer til den her nye arbejdsgiver og fortæller, hvor forfærdelig den her kok er. Det synes jeg jo var et rigtig grimt eksempel på, hvor hævngærig man kan være som ledelse, og hvor uansvarlig man kan opføre sig.
Simon Bindelsen, der er en ting, der undrer mig en lille smule, når jeg læser det her, fordi du er jo... du forklarer selv, hvordan du i sin tid gav Ilse Jacobsen chancen for at komme til genmæle. Hvorfor skulle Thomas Buch ikke have chancen for at komme til genmæle i din kommentarartikel her?
Nu er det en kommentar, jeg skriver om et emne, og ikke en artikel, hvor vi på den måde ligesom normalt hører folk. Vi kommer ikke til genmæle i TV2-artiklen, det har jeg sådan set heller ikke noget problem med, at vi gør. Jeg konstaterer bare, at det viser, at man ikke ligesom har rakt ud for at undersøge, hvad der var fakta op og ned. Jeg ser en udsendelse og skriver en anmeldelse af den som en kommentar til, hvordan vi har oplevet forløbet.
Men det kunne jo godt være, at Thomas Buch havde nogle... forklarende elementer, som kunne have gjort din artikel endnu bedre, hvis du havde spurgt ham?
Det er meget muligt. Altså, jeg undrer mig lidt over, at de første omgang har henvendt sig til os. Det var os, der sad på researchen dengang og havde snakket med alle de her tidligere ansatte. Og derfor kan jeg ikke forstå, hvad det var, at han skulle kunne bidrage med, som vi ikke kender til omkring Ilse Jacobsen.
Nu tænker jeg på, i forhold til det, du kritiserer hans metode, burde du så ikke have ringet til ham og spurgt, hvorfor anvender du den metode, som jeg nu kritiserer?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man kan tydeligt se i udsendelsen, hvad for en metode han bruger. Jeg synes ikke, at han på den måde behøver at komme til genmæle i forhold til, at det er en kommentar, en personlig mening, jeg skriver om det. Hvis vi ville lave journalistik om det, så ville vi naturligvis indhente kommentarer fra de relevante parter. Det her det er min mening som en klumme kommentar på Berlingske. Det synes jeg ikke er nødvendigt her.
Så altså Simon Bindelsen, der er virksomhedsredaktør på Berlingske og også meningsdanner og kommentarskribent osv. Altså lad os lige runde det der med at han ikke ringede til dig og bad om kommentar. Altså,
det er helt fint. Det er helt fint. Jeg kan fuldstændig forstå Simon Bindelsen. Jeg kan totalt identificere mig med ham. Jeg har lavet flere historier i min tid i DR. Hvor det var en anden vært, der så fik til opgave at løfte det efterfølgende interview med hovedpersonen. Og hvor jeg sidder der og redde mig i håret og trådte mig over fødderne, og selv over fødderne og kastede mig tomater mod skærmen.
Hvor svært
eller
kan det være?
Ja, stil nu det spørgsmål, som jeg synes er det relevante. Stil det nu på den måde, hold nu fast, gentag nu spørgsmålet osv. Så jeg kan sagtens forstå det. Og når man har brugt lang tid på at lave en historie, det er en skide god historie, undskyld jeg banner, men så god er den faktisk, det de gravede frem i 2018, synes jeg, Berlingske, det er god undersøgningsjournalistik. Timing var, må man også sige, til at tage hatten af for, det var, som du sagde tidligere, der hvor Ita Jacobsen var, måske på sit højeste, med, som investor i Løvens Hule osv. Så det er god journalistik, og jeg kan godt forstå, at man har brugt lang tid på det, så vil man gerne, når man så tænker, når man så ser vedkommende hovedpersonen, så vil man gerne stille, så er der nogle helt specifikke spørgsmål, man gerne vil stille. Når det så er sagt, så vil jeg sige, han siger, at jeg går fuldstændig ukritisk til hende. Jeg synes, man skal se det og synes, at vurdere, om det er fuldstændig ukritisk. Han siger, at det fremgår slet ikke af udsendelsen, hvad det er, hun er anklaget for. Det fremgår ret tydeligt af udsendelsen. Lige det med kokken, tror jeg ikke, vi har med, men alle de andre omkring.
Men så er der noget med nogle sko over i USA og sådan noget. Den er heller ikke helt god, vel? Altså, du køber nærmest ubeset, at der vil hive så mange procent af amerikanske kvinder, der går over i de der gummistøvler og sådan noget.
Altså, det vil jeg sige, lige omkring den del, der lægger jeg mig sgu fladt ned. Altså, der er ikke nogen i kongeriget, eller han har sagt i EU, der er så ærgerlig over, at lige præcis det klip kom med. Okay. Altså,
så slipper du for videre til tiltale.
Det
synes
jeg er ærgerligt, for den skulle vi selvfølgelig have farvet.
Men bare lige her til sidst, og generelt, hvordan har den gamle hardhitter det fra Detektor det med, at der er en journalist et andet sted fra, der sådan antyder, at du falder lidt af på den, og du er blevet sådan lidt malig og boglam på dine gamle dage?
Jamen altså, jeg er også et forfængeligt menneske, så selvfølgelig bliver jeg sådan lidt, om så skulle jeg måske, en side af mig, der tænker, skulle jeg have været lidt mere kritisk. Jeg synes, altså, det er jo ikke det ting, jeg tager jo ikke til Hornbæk i blå jakke, og hvad jeg nu altså havde på i sin tid i Detektor, og et lille overskæg, og stiller hende til ansvar for det der alene. Det er form, det er ikke konceptet, ikke? Det er ikke hele, det er ikke intentionen, det er ikke formatet. Formatet er netop, og jeg synes faktisk i al ubeskedenhed, at det er klippet ganske kritisk, og jeg synes, det er klippet balanceret. Kunne vi have været mere kritisk? Ja. Kunne vi have flere af de kritiske spørgsmål, som vi faktisk stillede på optagelsen med? Ja, kunne vi godt. Kunne det have været mere? Nogen vil sige, går han ikke lige lovlig hårdt til hende? Hvordan har jeg det med det? Mest af alt, da jeg så det, tænkte jeg, hvor er det fedt, at dem, der har lavet den historie i sin tid, reagere på det. Og som jeg siger, jeg kan sagtens følge ham. Jeg synes, det er dejligt. At jeg mødte ham ude i gangen her, da jeg kom, og havde egentlig håbet på, at vi skulle sidde her sammen, så jeg kunne anerkende ham for det, men sådan blev det så ikke.
Ja, det var ikke, fordi han ikke ville, der var noget børn indover og sådan noget. Så det er fair nok, han har været her tidligere og sagt, hvad han mener. Og nu har du været her, Thomas Bo Andersen, jeg er snart inde i 5 kvarter. Ja, det har bestemt været en fornøjelse. Det slår mig, at det har været en lidt mandetung udsendelse.
Det skal jeg love for, at der har ikke været en eneste kvinde med. Hvis vi skal perspektivere det lidt, så er det jo en diskussion, vi har om kønsbalancer og så videre i samfundet, i medieverdenen. Min oplevelse er egentlig ikke, altså jeg vil sige, min oplevelse er, at det her det er sådan en nærmest en enestående situation. Jeg oplever sjældent i mit medieliv, at jeg sidder til møder, hvor der kun er mænd.
Nej, og det kommer også fra en institution med forskellige kvindelige chefer og sådan noget. Altså, og jeg kan også med hånden
både TV2 og DR, altså der er mange kvindelige chefer, der er også mange kvindelige kolleger, og jeg synes, det er fantastisk, at vi er så ligestillede i samfund, selvom der er meget endnu at gøre på den konto.
Men kan vi to mænd så ikke her på falderæbet blive enige om, at bare det, at vi har anfægtelsen, trods alt...
Jeg synes heller ikke, at vi skal blive så rigid, at vi skal sidde for dårlig samvittighed over, at vi har lavet en udsendelse, hvor der kun er mænd. Det er sgu da også dejligt bare at være sammen med mænd.
Ja.
Jeg elsker at være sammen med mænd. Jeg elsker at være sammen med kvinder. Men jeg synes i øvrigt, at der opstår noget helt særligt, når mænd kun er sammen. Og det har jeg nyt, Henrik Kvartrup.
Jamen tak, og i lige måde, Thomas Bo Andersen.
Du sagde jo faktisk, da vi startede, at du havde en lille overraskelse.
Jamen det var bare det der pjat med, jeg troede, du ville være væsentligt hårdere ramt af det der med, at det ikke var noget med den der radiopris.
Nå.
Ja. Det troede jeg kunne drille dig. Den fisk lidt ud, det kender jeg.
Det var jeg da også.
Okay. Så slutter vi på den. Thomas, tusind tak, fordi du kom forbi. Også tak til lytterne, fordi I fulgte os i de her 5 kvarter. Også tak til min trofaste producer, Rasmus Søgaard, og som altid, skriv til os, hvis der er et eller andet, I godt kunne tænke jer at høre i det her program. Vi er at finde både Rasmus og mig på diverse sociale medier. Næste uge, er vi faktisk der er allerede om onsdagen af nogle årsager, jeg ikke skal trætte jer med, men så der går jeg. I skal kun sove 6 gange mere, før der er en ny omgang Q&K. Tusind tak, fordi I fulgte med den her gang.